на денешен ден во музичката историја.
15 август. На денешен ден 1947 година на врвот на Билборд се најде синглот Smoke 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 That Cigarette на Tex Williams.
Smoke 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 that cigarette. Puff 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 and if you smoke yourself to death.
15 август 1967 година на првото место на Билборд се најде синглот People Got to Be Free на Rascals. На денешен ден 1977 година синглот Best of My Love на Emotions беше на првото на Билборд. 15 август 2000 година на Дејвид Боуви и Иманим се роди првото дете Александрија Захра Джонс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.